Көп ұзамай олар оның не істегенін ұмытып кетті. Мен көптеген забур жырларды израильдіктердің тарихын Мысырдан Құдай уәде еткен жерге барғанда қайталайтын байқадым. Сіз сол оқиғалар туралы ұқсас есеп-қисаптарды қайта-қайта оқисыз. Мен қайталанудың себебі неде деп жиі ойландым. Сонда израильдіктер сол тарихты білген жоқ па? Содан кейін мен бұл жырларды Забур жырының 105-ші тарауында оқыдым. Қамысты теңізді құрғатты бұйрығымен, жай бастап алып жүргенде айдаламен, алып шықты оларды теңіздің түбімен. Құдай өз халқын дұшпандарынан құтқарды. Жау қолынан оларды босатып алды. Қанаушыларының барлығын су басты. Жауларының біреуі де аман құтылмады. Сонда халық оның сөздеріне иланды. Оған арна мадақтау әндерін шырқады. Бірақ олар тез ұмытты Тәңірдің істерін, әрі сұрап күтпеді оның ақыл кеңесін. Забур жыры 105-ші тарау, 9-ші, 13-ші аят. Содан кейін мен қайталаудың себебін түсіндім. Өйткені мен де Құдайдың менің өмірімде не істегенін тез ұмытып кетуге бейіммін. Міне сол кезде уайымым басталады. Дәл қазір тоқтаңыз және осы жылы Құдай сіз үшін жасаған үш жақсы істің тізімін жасаңыз. Жоқ, оны кейінге қалдырмаңыз. Қалам алып, оларды дәл қазір жазып алыңыз. Егер Құдай мұны сіз үшін бұрын жасаған болса, ол сізді қазір тастап кете ме? Жоқ, әрине жоқ. Ан Васкамп өзінің мың сыйлық кітабымен әйгілі болды. Онда ол күн сайын үш батаны жазуды қолдайды. Тіпті әдемі парақты табу, шоколадтың керемет дәмі немесе олыңыздың құшағы сияқты ұсақ түйектер. Олардың кейбіреулері үлкен бата болады, ал басқалары қарапайым нәрсе болады. Бірақ егер сіз күн сайын үш нәрсені ғана жазсаңыз, жыл соңына дейін Құдай сізге жіберген мыңдаған баталар туралы жазбаңыз болады. Байқап көріңіз және осы аптада сіздің көзқарасыңызға қалай әсер ететінін көріңіздер.